podcast fra E24.
Flymarkedet I kraftig endring, og norske flyplasser med Oslo Lufthavn I spissen kommer ikke spesielt godt ut av det, ifølge en ny rapport. Hva det Norge holder på å miste, og hva kan gjøres? Avinors konsernsjef Abraham Foss, velkommen tilbake til E24-podden.
Takk for det.
Og godt nyttår hvis det fortsatt lov å si.
Det lov å si, og takk liggemålet.
Hittil, nå spiller vi inn et par dager før denne publiseres, for å si det slik, men hittil har jo været ikke vært en sånn kjempeutfordring for norske flyplasser. Bare, la meg spørre om det først. Jeg hører jo om tusenvis av kanselerte avganger I Europa på nyåret. Det har gått bedre her.
Ja, det vil jeg si. Nå har jo vinteren vært mild deler av landet, og så har vi jo vinter et eller annet sted I vårt system hele tiden. Stort sett så har det gått bra. Det en vinteridrett vi driver med, og vi har nok relativt høy selvtillit I forhold til å håndtere vinterforhold, men vinterforhold noe annet, så det ting vi da ikke rår helt med. Mm.
Og for de som skulle være I tvil, Avinor altså luftplasseieren I Norge, og vi har også Avinor-modellen, kan jeg kanskje nevne aller først. En viktig del brikka av det også at det viktig at den hovedflyplassen Oslo Lufthavn, Gardermoen, går godt, fordi overskuddene derfra, også fra tax-free virksomhet og det hele, bidrar til å holde liv I andre flyplasser som egentlig går med underskudd.
Ja, det korrekt. Altså, Norge har et helt spesiell luftfart I den forstand at vi har Avinor 43 lufthavner, og det på 5,5 millioner mennesker så det svært høy tetthet, og det har noe med at vi flyr ikke fordi vi bare vil, vi flyr fordi vi må. Det må finansieres, og det finansieres som et styre, som et nettverkssystem. Og det en god måte å løse en kompleks samfunnsutfordring på. Mm.
Vi har jo mange som snakker om by mot land I Norge, men her det på mange måter hand I hand, fordi hvis det da går dårlig på Oslo Lufthavn eller Bergen Lufthavn, så vil det også da på en måte ramme inntjeningen til hele systemet.
Ja, altså kortversjon på det at vår evne til å drifte med robust økonomi på de store gjør oss I stand til å asfaltere og brøyte på de mindre et annet sted, og løse andre samfunnsmessig viktige oppgaver.
Økonomien til Avinor har vi snakket om før I denne podden. Det skal ikke være hovedtema nå, men la meg spørre kort først. Hva status per nå? Det har vært store utfordringer.
Vi har nå en økonomi som I balanse, og som I fjor var vel det første året på de 5 årene jeg har jobbet her, hvor vi begynte å nærme oss en normal økonomisk situasjon for Avinor. Og det viktig, for det en heftig utviklingsagenda Avinor står overfor de neste årene, og det et stort samfunnsoppdrag.
Og du slo alarm sist du var her I E24-podden om det som da skjedde. Politikerne har lyttet litt siden da.
Vi har hatt en veldig god prosess hvor vi har sett på og jobbet med hvordan vi skal forholde oss til den konsekvensen av pandemien, for det som skjedde I selve pandemien var noe veldig dramatisk. Men det jo fortsatt store ettereffekter I hele bransjen, ikke bare for Avinor, men også for flyselskapene. Og det har vært en krevende, og fortsatt en krevende reise. Og så jo sånn at vi lever jo et symbiose med resten av aktørene. Det jo ikke sånn at flyplassen veldig viktig, men det ikke det som gjør at du kommer fra A til B. Du må ha flyplasser, men du må også ha fly. Så det et helt økosystem som skal være oppe, og ved å løse Avinors utfordringer så betyr det også at det betyr noe for kostnadsnivå også for flyselskapene og det en krevende for flyselskapene.
Ja, ikke sant? Og dette her jo en sirkel fordi hvis for eksempel da flyselskapene kjører opp billettprisen så risikerer jo dere igjen at det kanskje blir mindre trafikk enn det ellers ville vært.
Absolutt. Og så det jo sånn at kostnadene knyttet til å operere på flyplassen jo tross alt begrenset. Sånn at det nok andre drivere som har en innvirkning på hvordan prisdannelsen skjer hos flyselskapene. Men vi må ta vår andel i å sørge for, og det vår oppgave å sørge for å redusere belastningen på avgiftene så mye som mulig.
Så sitter du her med en ny rapport foran deg. Det faktisk første gang på 14 år at vi har en rapport om luftfartens betydning for næringsliv og samfunnsliv. Den lanseres altså tirsdag 20. januar. Jeg tror den vil vekke litt debatt. Hva det vi ser?
Ja, altså vi jo, det fint å høre at du tror at den vil vekke debatt, for det faktisk noe av intensjonen med rapporten. Det luftfart, jeg tror det viktig å få fram at luftfart egentlig ikke et valgfag når det gjelder det å bygge og bo, det å drive næringsutvikling, det å utvikle grunnlaget for virksomhet og bosettingsmønster i Norge. Det er med andre ord, vi flyr ikke bare fordi at vi har lyst til å fly, det er en nødvendighet, og det gjelder for næringslivet, det gjelder for helse, det gjelder for beredskap, det gjelder for mange elementer som og det vi ser at og i det bildet så det viktig at vi har en luftfart som greier å utvikle ruter både innlands og utenlands slik at det løser det samfunnsoppdraget. Og siden vi da 5,5 millioner mennesker og har veldig spredt bosetning og det et politisk ønske om å ha spredt bosetning og det vår oppgave å legge til rette for så vi opptatt så må vi være opptatt av at de mekanismene som gjør at ruteutviklingen skjer. Det vi da ser spesifikt knyttet til hovedflyplassen, det ganske alvorlig på litt lengre sikt. Det ikke noe kortsiktig problem akkurat nå. Det dreier seg om OSL sin evne til å fungere som et knutepunkt.
Ja, OSL, altså Oslo Lufthavn.
Ja, Oslo Lufthavn. Ja. Og det viktig fordi at enhver ruteutvikling skjer ved at det en flyselskap gjør en vurdering, det et marked eller ikke? Og da det de som bor i nærheten, som soner til flyplassen, jo en viktig element. Men det også flyplassens evne til å samle trafikk, slik at foring av passasjerer, slik at det blir grunnlag for og danne ruter ut, for eksempel fra Oslo til Roma, eller hvor det måtte være. Det som nå skjer, det at Kastrup bygger, eller vinner i sin evne til å fungere som et knutepunkt. Det jo også veldig mye drevet av SAS sin fokus mot København. Men det betyr igjen også at tilbudet innad i Norge på innenriksnettet blir dårligere.
Nettopp. Og dere har altså gjort beregninger i denne rapporten som viser hva som skjer hvis Oslo Lufthavn Gardermoen fortsetter å tape terreng mot da særlig her Kastrup som du nevner. Hva punktkonsekvensene fram mot 2040 da?
Altså hvis vi ser den markedsandelsutviklingen da, hvis vi trendsetter den fram mot 2040, så kan man beregne at det vil bety et bruttonasjonalprodukt bortfall på 250 milliarder. Det selvfølgelig en regneøvelse, og det mange forutsetninger, men det bare sier litt om omfanget. Og bare for å plassere det omfanget litt da, den rapporten viser at bidraget fra luftfart inn mot bruttonasjonalprodukt på bortimot 5%, altså på over 200 milliarder kroner i året. Og det veldig mange arbeidsplasser knyttet til det, det noe en ting, men det også viktig for eksportnæring, det viktig for turismutviklingen, og som da summerer seg opp I de, det beløpet jeg snakker om. Sånn at det er ikke noen valgfag vi står overfor her. Mm. Det er en viktig forutsetning for å drive verdiskapning fremover.
Mm. Og jeg har også snakket med folk I næringslivet som bekymret for dette, som har sett dette, og som opptatt av at det kan bli vanskeligere, også med eksport, hvis denne utviklingen fortsetter. Så dette handler om både på en måte ja, verdiskaping, BNP, men også om noe mer.
Ja, det og, altså, bare verdien av fisk som eksporteres ut, jo 20 milliarder I året via fly. Mm. Eksport andre varer, totalen på kanskje 80 milliarder I året, ish, cirka. Så liksom dette her og så har vi gjort vurderinger, altså gjort scenarier, mer for å forstå litt av sensitiviteter. Hva hvis vi ikke fløy? Det klart at det blir ikke så veldig lang analyse før vi finner ut at det et helt annet samfunn vi da snakker om.
Ikke sant, og jeg tror lytterne tåler litt flere tall før vi går videre her, Abraham Foss. Jeg ser at det omtrent 34 000 mennesker som jobber direkte I norsk luftfart.
Ja.
Veldig mange folk.
Ja.
Og 32 milliarder I turismeinntekter.
Det betyr mye, altså bare på OSL så det 17 000 som jobber knyttet til OSL, altså ikke I Avinor, men I hele økosystemet, 25 000 hvis man tar det utvidet begrepet knyttet til OSL, altså Oslo. Det en viktig næring I seg selv, men du inne på det, det viktige å si, dette dreier seg om, ikke om å bevare bare en næring, det dreier seg om å sikre en konkurransekraft I veldig mange andre næringer, all eksportrettet virksomhet, all turismeutvikling, all fisk og så videre.
Ikke sant, så når du nevner fisk, så ser jeg da at her har dere beregnet I rapporten at det 12 milliarder I sjømateksport, og altså 84% av flyfrakten sjømat, og det vi ofte ikke tenker på I Norge vel at det en god del flyruter ut I verden som ikke hadde eksistert uten at man samtidig kunne bruke dette til å eksportere laks og annen fisk.
Ja, det korrekt. Der kan du se på det som en fisken I den sammenheng kan se på som en dobbelt valuta. Det ene den verdien for de som produserer og frakter selve fisken. Det andre at dette en valuta for å legge til rette for ruteutvikling til et land som da ikke naturlig har nok folk til å bære den ruta, men hvor man putter fisken I buken og passasjerene oppe, laks for paks kan man kalle det.
Godt bilde.
men det går rett inn I regnearkene til flyselskaper som vurderer hvorvidt dette lønnsomt eller ikke. Og det betyr igjen at det blir ruter til Asia eller til USA for næringslivet og for private.
Og du var inne på det. Oslo Lufthavn altså taper da særlig kampen om rutene til København. Veksten ved OSL var 7% lavere enn København I perioden 2023 til 2026 nå. Og dette da, som du så vidt nevnte, har det mye med SAS å gjøre?
I det korte bildet så har det det. Fordi det jo slik at Danmark satser offensivt ved både eierskap på Kastrup og eierskap I SAS, og SAS har et partnerskapsutvikling med Air France og KLM, hvor København en viktig del av det. Det betyr at man flytter sin knutepunktstenkning I større grad til København. SAS fortsatt viktig I Norge, altså. Mm. Men det betyr at man etablerer flere ruter til København, og I seg selv jo det interessant punkt til punkt fra gitte byer. Men det betyr at evnen til å kunne samle trafikk og da tilby en større ruteutvikling fra Oslo og ut til verden, og derigjennom også ruteutvikling I Norge, til og fra Bodø til Oslo, den vil utfordres over tid. Og det dette vi dette vi bekymret for. Og så det jo ikke sånn at vi sitter bare og snakker om at vi bekymret for det. For her det jo mange ting vi kan gjøre og vil gjøre og jobber med. Det har alt med å jobbe med kostnadsstrukturene våre, med tilrettelegging av hva skal til for et flyselskap å gjøre det attraktivt å gjøre. Vi jobber med fraktdimensjon, som vi var inne på tidligere, i forhold til å gjøre det attraktivt å fly. Vi kan jobbe med besøkskostnadene totalt sett, ikke bare det som i Avinor, men legge til rette for at besøkskostnadene for et flyselskap så lave som mulig. Sånn at, og så det også, hva kan vi gjøre for å sikre tilstrekkelig konkurranse? For vi vet at konkurranse stimulerer til ruteutvikling. Det observerer vi ute, og det vet vi i Norge. Så det også, så det mange ting vi jobber med. Og så vil det også være, det jo også sånn at vi vi ser konkurransen i forhold til, jeg nevnte Danmark, Sverige, som jo tidligere var flyskammens hjemland, har jo da lagt den retorikken på hylla, fordi i en samme erkjennelsen om at dette så utrolig viktig for den samlede verdiskapning i samfunnet. Og det jo at svenske myndigheter tar jo grep i forhold til å ta bort de fiskale avgiftene knyttet til luftfart. Så det også en vurderinger som våre politiske myndigheter, det jo politikk, må vurdere i forhold til det som de fiskale avgiftene og det som avgiftssettingen. Det jeg helt sikker på at de politiske myndigheter vil se på sett i forhold til hva slags konkurransekraft vi må ha.
Og dette interessant, fordi selv hvis jeg søker med SAS og skal fly ut i Europa, så det jo påfallende ofte at de vil ha meg innom Kastrup på veien. Og det jo ikke unaturlig heller. Det har vært en endring i SAS sin eierstruktur, og danskene har valgt altså å være inne på eiersiden, og danskene veldig opptatt av København Lufthavn, Kastrup, som en hub. Jeg hørte danskene ofte snakke om mange titusener av arbeidsplasser den lufthavnen genererer, og da det et flyselskap som da velger den linjen nå, selv om det selvfølgelig åpenbart også finnes direkte ruter med SAS fra Norge til utlandet uten å lose gjennom København. Men for oss i Norge, og for svenskene, som da har valgt å ikke være inne i eiersiden på SAS, da bør vi vel ha litt andre tanker om hvordan vi skal opprettholde en konkurranseattraktivitet i luftfart på andre måter, for vi må huske hva vi da har valgt å gjøre i forhold til danskene.
Det helt korrekt at vi da må se på hva det da som skal til for at vi får til den ruteutviklingen som viktig. Og det jo sånn at norsk luftfart jo da preget av at du har SAS og Norwegian, som da også eier videre, som da kanskje dekker 90% av markedet. Og og de gjør en strålende jobb. Og jeg har lyst til å understreke at selv om SAS gjør det de gjør, så de og vil forbli viktig i det norske markedet. Men så det sånn at det også noe med at adferden i markedet, altså hos flypassasjerene, har også endret seg betydelig. Det har blant annet som konsekvens at vi får flere innkommende turister, som har helt andre preferanser, og som også kjøper sine, eller gjør sine valg med andre premisser. Slik at det vi må sørge for jo også å sikre at vi tilrettelegger for at både de passasjerene som ønsker å reise til og fra og i Norge får det tilbudet som vi kan greie å få til, så langt vi kan bestemme det. Det jo et marked som opererer her. Men vi må også forstå de mekanismene og legge til rette for at det skjer. Og nå det såpass utslag av forståelige årsaker sett fra SAS sitt ståsted, men det vil gjøre at vi må utfordre hvordan vi også tenker i forhold til innretning på de insentivmekanismer og innretning på det arbeidet vi gjør da. Mm.
Og det jo ingen flyselskap som på en måte har ansvaret for å ta vare på den norske helheten, så hvordan kan vi tiltrekke da enda flere flyselskap kanskje som finner Norge interessant fremover? Det en del av det du pekte på da, med for eksempel å kutte I avgifter og så videre, eller det andre ting som vi kanskje ikke tenker på sånn intuitivt?
Det et faktum at vi av våre 43 flyplasser, så har vi veldig aktivt lokalt entusiasme rundt 42 av flyplassene våre. Det jobbes hardt med å synliggjøre de destinasjonene og de mulighetene, enten det på næringslivssiden eller på turistsiden. Tromsø et godt eksempel på det, hvor vi ser enorm oppblomstring, mye raskere enn det alle ville trodd, som blant annet skyldes langsiktig godt arbeid lokalt. Og I dynamikk også med Avinor, men også veldig mye lokalt.
Og det jo noe med trendene her også, Coolcation, en svag krone som bidrar til at flere ser mot Norge?
Ja, det helt riktig at dette jo også blitt fjulet, for å si det på godt norsk, av en svag krone som gjør at oppblomstringen av innkående turister så skjedde mye raskere enn det som var beregnet. Men så det sånn at den 43. Flyplassen, det nemlig Oslo Lufthavn.
Ja.
For den tar alle som den blir tatt for gitt, og det ikke, du har ikke de samme ivaretakerne, gruppene rundt det. Så der jobber vi, har vi et initiativ gående, hvor vi, og vi mener det svært viktig at vi greier å mobilisere både næringslivet, turismen og politiske organisasjoner I Oslo og Østlandet. Og bare for å ta et eksempel på det, jeg tror det noe sånt som 500 skiheiser, 3 timer fra Gardermoen.
Ja, ja.
Og det, vi ikke vant til å se på turismeutvikling, destinasjonsutvikling på den måten. Så det å jobbe med å trekke de ulike kreftene sammen, som gjør at vi greier å synliggjøre det og gjøre det attraktivt, vil også bidra til at vi får næringsutvikling og turismeutvikling, og vi får en større attraktivitet I forhold til å opprettholde og utvikle de rutene som går til og fra Norge, I dette tilfellet OSL, men det også da viktig for som en bærekraft for utviklingen I resten av innenriksnettet også.
Høres ut som vi bør satse litt på reklame her også, mot utlendinger?
Det er jo både næringen selv og Innovasjon Norges på en måte oppgave å jobbe med det. Vi jobber med våre ressurser I forhold til å trekke disse kreftene sammen, få det I samme rom, legge til rette så langt vi kan gjøre av praktiske årsaker, jobbe veldig konkret på bakken da. Og det har vi store forhåpninger til, men det jo et langsiktig og nøysommelig arbeid, så det for tidlig å si hvor vi havner den.
Ja.
Men det stor entusiasme, og vi blir positivt møtt ut I næringen.
Det litt sånn typisk Oslo-region nå, at mens det mange lokale ildsjeler rundt der I landet, så tar man mye for gitt I hovedstaden?
Jeg tror det typisk I en hvilken som helst situasjon, at... Hvis man stor nok, så blir man litt mindre sulten enn hvis man I en utfordret situasjon. Og jeg tror vi nødt til å se på oss selv, hele landet og hele Norge, og ikke minst Oslo, liten I det store sammenhengen, så skal vi sørge for den verdiskapningsutviklingen og den verdiskapning som vi ønsker å få til. Så må vi nok, så prøver vi å tenke sånn at vi alle sammen må bli litt mer sultne.
Så vil det jo selvfølgelig være de som også da kan påpeke at sånn som Tromsø, som du nevnte, som har et skikkelig turistbyks, de bør det satses mer på. Lufthavnen for liten, her må det utvides, her må kapasiteten inn. Det kan også bli en økonomisk lufthavnsuksess hvis man rettlegger bedre.
Ja, det helt riktig, og det er veldig, veldig spennende utgangspunkt. Og så har det jo skjedd mye raskere enn det noen av oss, eller de aller fleste, ville forutsett. Og så det jo sånn at vi fortsatt I en ikke en stabil situasjon Det en del drivere for utviklingen som fortsatt må bevises over tid. Og når du driver med infrastrukturutvikling, så kan ikke vi snu oss rundt på en dag fra en dag til en annen. Det veldig lange, altså vi jobber i Avinor med lange, altså med mange planprosesser som går 15-20 år fram i tid, fordi det så lange prosesser. Men vi synes det veldig spennende å se på hvordan, og det mye arbeid som også gjenstår av det vi for lengst har satt i gang i Tromsø, som vil skaffe mer kapasitet, både på utsiden og inn i terminalen, og det er spennende, og så får vi jo se da om det grunnlag for å tenke enda større lenger frem i tid. Men jeg har lyst til å si at selv om vi står med en del operasjonelle utfordringer og en del for dårlig passasjeropplevelse, fordi det mange folk på oss, og det samtidigheten som utfordringen, så er det en veldig positiv utfordring, altså, det må jeg si. Men det er jo verdt å merke seg da, at da det størst problem jo da det veldig dårlig værforhold, eller da det blir stor samtidighet og at trafikken hoper seg opp på den måten. Så det å bygge kapasitet for å ivareta en værsituasjon, det kommer vi uansett ikke til å greie i et lite land som Norge.
Det noe politikere som eventuelt lytter på denne podden kan tenke på her også, hvis man for eksempel ønsker å få utbygget Tromsø raskere, utbygget steder som opplever et ordentlig turistbyggs?
Ja, jeg tror, altså det litt forskjell på sentralpolitikere og lokalpolitikere, og så skal jeg være litt sånn varsom og gi råd der, men det som hjelper oss som system mest, det hvis politikken på sentralt nivå jobber veldig hardt med å se på hva de rammevilkårene, og hva de overordnede liksom styringsretningene og tilretteleggingen for det, er tydelig nok, fordi det gir oss kraft til å kunne løse oppgaven på best mulig måte. Altså, pek på retning, men hvordan mest mulig til et Avinor, og gjør oss ansvarlig for det. Lokalt så det litt andre krefter, for det klart at når man ser så positiv oppblomstring, så vil alle krefter ønske å nyte mest mulig godt av det. Det høyst forståelig, og den står vi over i hele Norge. Og så der vil jeg si at det er viktig at vi får til gode dialoger og får til og kanskje også vi må også da være sikre på at vi greier forventningsstyret riktig, for det å bygge ut flyplasser det er mange års arbeid, så det ikke sånn hopp og sprett, men det klart at har vi 3 dager etter hverandre med utfordringer på trafikksiden, så har vi svært mange reaksjoner, og det helt umulig å levere på. Så vi blir ikke noe bedre av å bare stå i krigen der. Så det har noe med hvordan vi greier oss å koble oss også lokalt.
Når du nevner lokalpolitikere, så må jeg bare nevne som et apropos, jeg vet ikke om du fikk det med deg, men ildsjeler i Bardufoss har jo da omdøpt flyplassen der til Tromsø Lufthavn Bardufoss, selv om det flere timer kjøring til Tromsø. Er det et bidrag?
Ja, altså det mangler jo ikke på flyplasser i Norge sånn generelt da. Og så jo ikke Bardufoss jo heller ikke Avinors lufthavn, men det betyr ikke at ikke det kan være aktivitet for å se på om vi kan videreutvikle den delen altså. Jeg vil nok si at dette dreier seg ikke bare om Tromsø da. Ikke sant? Det dreier seg også om, nå bygger vi jo to nye flyplasser i Nordland. Særlig på Helgeland så finnes det ikke et regional flyplass på samme måten. Sånn at, og det jo en underutviklet turistoperasjon. Bodø Saltenområdet også har et stort potensiale. Det har vært enorm vekst på Leknes, altså i hele som er knyttet til Lofoten. Alta nyter godt av en oppblomstring, så at fra et Avinor-perspektiv så det også viktig at, eller og ikke bare fra Avinor, men fra et norsk perspektiv da, så det også viktig at det er ikke bare Tromsø som skal utvikles. Det er veldig, veldig mange steder, men synes det utrolig spennende å jobbe med den utviklingen i Nord-Norge. Mm.
Og så har vi jo nå da, Abraham Foss, snakket mye om interessante funn i denne rapporten, og vi har også touchet innom hva det betyr for næringsliv, for BNP-vekst i Norge. Men verden jo i veldig sterk endring for tiden. godt medvirket av mannen I det hvite hus, vil jeg tilføye. Mye har skjedd på de 14 årene siden dere lagde en slik rapport sist. Hvilke andre hensyn her bør vi ta? Det noe rundt beredskap og det hele også?
Ja, det er en stor agenda for oss. Vi jo en beredskapsorganisasjon I fredstid. Men vi ikke en beredskapsorganisasjon som rigget godt nok for oppover I krisespektret. I likhet med resten av sivile samfunnet, og I og for seg det militære samfunnet I Norge. Sånn, slik at det behovet for oss å utvikle vårt planverk, utvikle våre scenarier til å håndtere høyere opp I krisespektret, viktig. Og så jo det en vanskelig øvelse, fordi at en av oppdragene vi har jo å være en beredskapsorganisasjon, men det altså å løse oppdraget på en effektiv måte. Det det samme som å gå etter hvordan det vi kan løse oppgaver med så effektiv bruk av ressurser som mulig. Veldig mange av de problemstillingene vi står oppe I når det gjelder å utvikle beredskap en motsatt retningen. Så her jo veldig mye som skal læres, og det jobber vi mye med. Vi en integrert del av operasjonen mot forsvaret I dag, daglig. Og vi jo, det ikke bare lufthavnene vi har jo også ansvar for luftstyringa. Og der har vi både sivil og militær trafikk. Slik at vi jo, og mange av de store utfordringene som vi står I av store prosjekter jo flyplasser som Andøya, Evenes, Bodø, Trondheim, Banak og så videre, som er veldig tett knyttet til forsvarets behov og integrert i den styringen. Så her det mye som må løses, og det stort bidrag. Og så det jo også, men I forlengelsen av det, så det også, det jo svært viktig I forhold til helseberedskap. Bare et eksempel fra Hammerfest, så det vel cirka kanskje 30 000 flyreiser I året knyttet til å fly til og fra sykehuset I Hammerfest.
Ja.
Pasientreiser. Og det, eller pasientreiser og medisiner og alt, og det som et bilde på hvordan vi da som må forstå det I en økt urolig verden.
Ja.
Og så jo hele cyberområdet. Alt vi driver med på teknologi som blir utfordret fra alle kanter.
Og for å prøve å bare konkretisere litt også, så det kan også handle for eksempel om at dere da må kunne raskt omstille dere hvis et jagerfly har behov for å lande på en sivil flyplass, eller hvis du trenger å transportere noen hjertesyke pasienter raskt og litt ekstraordinært.
Ja, det helt riktig, og det trenes det jo på. Og hvis man tar en flyplass som Evenes, som jo en NATO-operativ base, så har vi jo algoritmer, eller altså regler, som viser hvilke type flyvninger har prioritet I hvilke situasjoner, for der flys det jo skarpe oppdrag til enhver tid. Som et eksempel da. Så dette ikke bare teori, det veldig, veldig mange ting som skal utvikles, og det alt fra personell til utstyr til ikke minst da hele cyberdomenet.
Så vil jeg gjerne runde med å spørre om noe du så vidt var innom der med svenskenes flyskam, som ikke den samme lenger, men klimaendringene, de skjer. Og jeg var selv med og fikk lov til og med å låne spakene på et elfly litt tilbake I tid, som ble en egen E24-podden-episode. Hvordan går det med utrullingen av alternative drivstoff, for å si det sånn, eller ikke drivstoff I det hele tatt?
Ja, altså den strategiske agendaen akkurat like viktig nå som den var litt noen år tilbake I tida. Dette en billett for den fremtidige luftfart. Det for å bare ta det biten. Vi jobber veldig strukturert med det. Og så vil jeg si at fremdriften går jo saktere enn det som vi håpet på, men det skjer veldig mye. Vi har blant annet I fjor høst hatt en testflyvning mellom gående over flere måneder, mellom Stavanger og Bergen. Det med et fraktfly, men det kunne like gjerne vært seter I det, for å rett og slett trene opp hva skjer på bakken, hva skjer I lufta, prosedyrer og så videre. Så veldig konkrete ting. Også fordi det ikke noe tvil om at uansett hva som vrir og vender på det, så det som skjer med energibær I lufta som den store oppgaven sett fra et naturfagståsted, altså for å ta den dimensjonen. Men det her skjer mye på hydrogen, det lengre løp, og så det et større potensiale, vil jeg si, på knyttet til bærekraftig drivstoff, altså biodrivstoff, som vi har infrastruktur, både I form av fly og lufthavner, som kan operere, men vi har ikke tilgang på drivstoffet til noe som I nærheten av økonomisk bærekraftig. Og det her det rom for pisk og gulrot, det rom for næringspolitikk, men det krevende område. Så der hadde vi gjerne sett at vi, og resten av Europa, for det her stilles jo store krav gjennom Europa også, dette ikke et norsk, særnorsk sak. Og der, den hadde vi nok gjerne sett at vi hadde som samfunn greid å løse enda bedre enn det vi per nå greier. Men det en vanskelig sak.
Ja. Med trøkk.
Og så I det her så jobber vi også med vårt utslipp. Så senest på mandag så åpnet vi et biogassanlegg på Svalbard, som gjør at vi da har blitt fossilfri på Svalbard. Og det høres ut som en begrenset sak I vår sammenheng, men det nesten 20% av Avinors egne utslipp. Så det ganske... Så vi jobber veldig på en veldig bred agenda når det gjelder dette. Og dette har rapporten vier... hele denne problemstillingen en ganske mye oppmerksomhet, slik at det ligger mye mer detaljer der.
Ja, det skal bli interessant å se når tirsdagen kommer, hvordan oppmerksomheten dette får da også der ute. Da går vi inn for landing I denne episoden. Abraham Foss, tusen takk for at du kom til E24-podden.
Takk skal du ha.
Produsent Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjenhør.